Գլուխ 14-րդ. Գայլուկ և գայլուկ հավաքողները. Աղետ է սպասում այն երկրին հարուստ, ուր ժողովուրդը չի եղել դեռ կուշտ. Թող ավականին ծաղկի, կործանվի, հեշտ է ստեղծել նոր ավականի. Դե իսկ պարծանքը իմ Անգլիայի, տոկուն գեղճուկը նորից չի ծնվի. Գոլդսմիթ. Աշխատավորների անջատումը հողից այնքան հեռու է գնացել, որ աշխարի բոլոր քաղաքակիրթ երկրներում գյուղը ի վիճակի չէ հավաքելու բերքը առանց քաղաքի օգնության. Երբ հողի առատ պարգևներն արդեն սկսում են արմատի վրա փտել, նորից գյուղ են կանչվում այնտեղից վռնդված աղքատները, որոնք քաղաքային հետնախորշերի բնակիչներն են դարձել. Բայց Անգլիայում դրանք անառակ զավակներ չեն, որոնք վերադառնում են հայրական հարկի տակ. Դրանք հերձվածողներ են, շրջմոլիկներ, թշվառականներ. Իրենց գյուղական եղբայրների կողմից անվստահության և արհամարանքի հանդիպելով, նրանք ստիպված են թափառաշրջիկների նման գիշերել բանտերում ու օթևաններում, իսկ հաճախ էլ ուղակի ցանկապատերի տակ, և ապրել այնպես, ինչպես չէին կուզի աստված կամենալ որևէ մեկին. Հաշիվները ցույց են տվել, որ հենց միայն Քենթի շրջանին գայլուկի բերքահավաքի համար անհրաժեշտ է 80,000 քաղաքային չքավորություն, և նրանք այնտեղ են ձգտում գետտոներից, հետնախորշերից ու գողավորչերից, այդ սարսափելի ու հավերժ անսպառ մարդկային մրջնանոցներից, հնազանդ ոչ միայն ստամոքսի կանչին, այլև հոգու, որը դեռ պահպանել է արկածայնության ձգտումը։ Նրանք գյուղերն են լցվում ինչպես գերեզմաններից դուրս եկած մեռելների հերոսակախմբեր, և բոլորը նրանցից հեռու են փախչում, եկվորները գյուղերում տեղ չունեն։ Այդ փոքրամարմին այլանդակ արարածները ցրվում են խճուղիների ու գյուղական ճանապարհների երկարությամբ, և նման են թունավոր բորբոսի։ Հենց միայն նրանց ներկայությունը երկրի երեսին, նրանց գոյության փաստն իսկ վիրավորական է պայծառ արեգակի, կանաչ խոտի, աճող ու ծաղկող ամեն մի բանի համար։ Բարձր ու հոյակապ ծառերը կշտամբանքով են նայում այդ վտիչ ճիվաղներին, որոնց տեսքը պղծում է բնության անաղարտ գեղեցկությունը։ Արդյոք ես խտացնում եմ գույները, նայած թե ինչ տեսակետից։ Նրանք, ում համար կյանքում ամենագլխավորը արժե թղթեր ձեռք բերելը և կտրոններ կտրելն է, դա հենց այդպես էլ կգնահատեն։ Իսկ նրանք, ում համար ավելի թանկ է մարդը իր շահերով, իհարկե այդպիսի հետևություն չեն անի։ Ինչպիսի վիթխարի վիշտ և աղքատություն։ Եվ այդ բոլորը նրա համար, որպեսզի գարեջրի միլիոնատեր գործարանատերը կարողանա ապրել արևմտյան կողմում գտնվող իր պալատում, լոնդոնյան ոսկեզօծ թատրոններում դիտել իր հեշտասիրությունը գրգռող ներկայացումներ, մտերմանալ տիտղոսավոր ոչնչությունների հետ, և թագավորի կողմից ասպետի կոչման արժանանալ, ասես թե նա իրոք արժանի էր ասպետական խթանների։ Հին ժամանակ կային հաղթանդամ շիկահեր բախտախնդիրներ, որոնք իրենց նժույգներով սլանում էին զորքերի առջևից, և թշնամուն գլխից մինչև գոտկատեղը երկու կես անելով ասպետական կոչում էին վաստակում։ Եվ եթե բանն այդտեղ է հասել, ապա ավելի լավ է ուժեղ մարդուն պողպատի մեկ հարվածով միանգամից սպանել, քան թե դարերի ընթացքում սարդինեն քնարանքներով քաղաքականապես ու տնտեսապես կեղեքել մեկին, դրանով իսկ ստորացնել նրան և նրա թոռներին ու ծորներին, հասցնելով անմարդկային վիճակի։ Սակայն խոսենք գայլուկի մասին։ Տնտեսության այս ճյուղում, ինչպես և մյուս ճյուղերում, խիստ կերպով զգացվում է աշխատավորների անջատումը հողից։ Մինչդեռ գարեջրի արտադրությունը անընդհատ աճում է, գայլուկի մշակությունը գնալով նվազում է։ 1835 թվականին գայլուկի ցանքերը կազմում էին 71,327 ակր, իսկ այս տարի 48,024 ակր, ըստ որում միայն անցյալ տարվա համեմատությամբ գայլուկի ցանքատարածությունը պակասել է 3,103 ակրով։ Բայց նույնիսկ այդ կրճատված ցանքատարածությունից էլ ավելի քիչ բերք է հավաքվել, քան ենթադրվում էր։ Դրա պատճառը անտանելի վատ անձրևային ամառն էր։ Ամբերիությունը հարվածում է ոչ միայն ցանքերի տիրոջը, այլև գայլուկ հավաքողին։ Ցանքատերը կամա թե ակամա զրկվում է բարիքների մի որոշ մասից, բայց գայլուկ հավաքողը ստիպված է լինում կրճատել իր ուտելիքը, որ լավ բերքի ժամանակ էլ երբեք առաջ չի եղել։ Վերջին շաբաթներս Լոնդոնի թերթերում աչքի էին ընկնում այսպիսի վերնագրեր. Թափառաշրջիկները շատ-շատ են, իսկ գայլուկը քիչ է, և այն դեռ չի հասունացել։ Կամ թե այսպիսի թղթակցություններ. Գայլուկի դաշտերից տխուր լուրեր են ստացվում։ Անսպասելիորեն սկսված պարզ եղանակները Քենթի շրջանը բերեցին հարյուրավոր գայլուկ հավաքողների, բայց նրանք ստիպված են սպասել, մինչև որ գայլուկը հասունանա։ Դուվրի գործատանը այսօր 3 անգամ ավելի շատ թափառաշրջիկներ կան, քան թե եղել է անցյալ տարվա այս օրերին։ Մեծ քաղաքներում ևս այդ նույն պատճառով կուտակվել են մեծ թվով գործազուրկ օրավարձվորներ։ Երբ արդեն վերջապես սկսվել էր բերքը հավաքը, եղած դժբախտություններին մեկն էլ ավելացավ։ Պայթեց սարսափելի մի փոթորիկ, տեղատարապ անձրևի ու կարկուտի հետ միասին, որը ոչնչացրեց համարյա ամբողջ գայլուկը, և քիչ էր մնում, որ մարդկանց էլ սպաներ։ Քամին պոկում էր գայլուկը ձողանների վրայից և թափում գետին, իսկ գայլուկ հավաքողները հազիվ փրկվեցին, խոշորահատ կարկտից պատսպարվելով ճահճոտ ցածրավայրերի գետնատնակներում ու վրաններում։ Փոթորիկն անցնելուց հետո խղճալի էր նրանց վրա նայելը։ Նրանց վիճակն ավելի ծանր էր, քան առաջ, որովհետև որքան էլ որ բերքը վատ էր, այնուամենայնիվ յուրաքանչյուրը հույս ուներ, թե կվաստակի թեկուզ մի քանի պենս, իսկ հիմա պետք է ձեռնուն այն վերադառնան Լոնդոն։ «Գուցե ավլելով մի բան հավաքենք», ասում էին նրանք նայելով գետնին, որը մինչև ոտքի կոճերը պատած էր գայլուկով։ Նրանք, ովքեր մնացել էին պլոկելու կիսամերկ ցողունները, զայրանում էին, որ մեկ շիլինգի դիմաց պետք է հանձնեն 7 բուշել գայլուկ, ինչպես որ բերք առատ տարում, երբ գայլուկն առաջին կարգի էր լինում։ Փոթորկից կարճ ժամանակ հետո ես եղա Տեստոնում, ինչպես նաև արևելյան ու արևմտյան Ֆարլեյում։ Լսեցի գայլուկ հավաքողների տրտունջը և տեսա գետնի վրա փտող գայլուկը։ Բարխամ քորտի ջերմոցներում կարկուտը ջարդել էր 30,000 ապակի և ոչնչացրել էր ամեն բան՝ դեղձը, սալորը, տանձը, խնձորը, ռևանդը, կաղամբը և ճակնդեղը։ Այդ իհարկե բավականաչափ տխուր բան էր ծեռնարկատերերի համար, բայց նույնիսկ վատթարագույն դեպքում նրանցից և ոչ մեկը չմնաց առանց հացի։ Սակայն հենց այդ մարդկանց է, որ մամուլը ընդարձակ կերպով ցավակցություն էր հայտնում, ձանձրալի մանրամասնություններով հաղորդելով նրանց վնասների մասին։ Օրինակ, միստր Հերբերտ Լենին իր կորուստները հաշվում է 8,000 ֆունտ ստերլինգի չափով։ Հռչակավոր գարեջրագործարանատեր միստր Ֆրեմլինը, որ այդ շրջանում կապալով է վերցնում բոլոր հողերը, 10,000 ֆունտ ստերլինգի վնաս է կրել։ Նույնքան խիստ ուժել է Հերբերտ Լենի եղբայրը, որը գարեջրի գործարան ունի Ոթերինգբյուրիում։ Ինչ վերաբերում է գայլուկ հավաքողներին, ապա նրանց մասին նույնիսկ մտածող էլ չեղավ։ Այնուամենայնիվ, ես համարձակություն եմ ստանձնում պնդելու, որ հավերժ քաղցած միստր Վիլյամ Բագլսի և նրա հավերժ քաղցած կնոջ ու հավերժ քաղցած մանկիկների համար մի քանի նույնիսկ ամենախղճուկ ճաշերից զրկվելը շատ ավելի մեծ դժբախտություն է, քան թե գարեջրագործ Ֆրեմլինի համար 10,000 ֆունտ ստերլինգ կորցնելը, մանավանդ որ Բագլսի ողբերգությունը կարող է բազմապատկվել հազարավոր նրանմաններով, իսկ Ֆրեմլինի ողբերգությունը հազիվ թե հնարավոր լինի 5-ով բազմապատկել։ Ցանկանալով սեփական աչքերով տեսնել, թե ինչպես են ընթանում այդպիսի մի Բագլսի ու նրա եղբայրակիցների գործերը, ես հագա հնոցապանի իմ զգեստը և ուղևորվեցի աշխատանք որոնելու։ Ինձ ընկերակցեց արևելյան Լոնդոնում ապրող երիտասարդ կոշկակար Բերթը, որը ամեն տեսակ արկածների մեծ սիրահար էր։ Իմ խորհրդով նա հագավ ամենաքրքրված հնոտիներ, և մեծ թոունից սկսած ամբողջ ճանապարհին անհանգստանում էր, թե մեզ նման ցնցոտիավորներին արդյոք աշխատանք կտան, և նա այնքան էլ անիրավացի չէր։ Երբ մենք մտանք ճամփեզրի պանդոկը մի բան ուտելու, պանդոկապանն իր կասկածելի հայացքը մեզանից չէր հեռացնում։ Եվ միայն այն բանից հետո, երբ համոզվեց, որ մենք փող ունենք, փոքր ինձ սիրալի իր դարձավ։ Ճանապարհին հանդիպող տեղական բնակիչները մեզ էին նայում, կարծես թե ասելով, այս ինչ թռչուններ են։ Իսկ լոնդոնցի քեֆչիները կարքերի մեջ նստած սլանալով մեր կողքով, հարայհերոցով ու գորգորոցով վիրավորական խոսքեր էին նետում մեր հասցեին։ Սակայն վերջում արդեն ընկերս հասկացավ, որ մենք հագնված ենք ամեն մի գայլուկ հավաքողից ոչ ավելի վատ, այլ նույնիսկ ավելի լավ։ Այդ օրը մենք բախտ ունեցանք տեսնելու ուղղակի ֆանտաստիկ ցնցոտիներ։
«Տեղատվություն»!
Ձայն տվեց իր ընկերուհիներին գնչուհու նմանող միկին, երբ մենք մոտեցանք այն տաշտակներին, որոնց մեջ հավաքողները լցնում էին գայլուկը։ «Հասկացար»,  ականջի շշնջաց Բերթը, «քեզ է ակնարկում»։ «Այո, հասկացա»,  դիպուկ իր ասված։ «Տեղատվության ժամանակ նավը ծով դուրս չի գալիս, և նավաստիները ստիպված են լինում մնալ ափին»։ Այն հանգամանքը, որ ես Քենթի գայլուկի պլանտացիայում երևում էի նավաստիական վերնաշապկով, պերճախոս կերպով ապացուցում էր, որ ես ցամաքային նավաստի եմ, որ ես ծանծաղուտին եմ նստել, ինչպես նստում է նավակը ծովային տեղատվության ժամանակ։ «Մեզ համար մի աշխատանք չի գտնվի, տեր»,  հարցրեց Բերթը տարիքոտ և համակրելի դեմքով կառավարչին, որը ինչ-որ գործով շատ զբաղված էր։ Նա վճռաբար պատասխանեց՝ «Ոչ»։ Սակայն Բերթը ձեռք չէր քաշում նրանից, ես նմանապես, և ուր էլ որ նա գնում էր, մենք հետևում էինք նրան։ Այդպես մենք շրջեցինք համարյա ամբողջ տաշտը։ Արդյոք նրան դուր եկավ մեր հաստատակամությունը, որը նա ընդունեց իբրև առանձնահատուկ ձգտում դեպի աշխատանքը, թե հուզեց մեր ողորմելի տեսքը ու մեր դժբախտությունների մասին պատմածը։ Բայց ի վերջո նա խղճը հարվեց և մատնացույց արեց գայլուկի միակ ազատ տաշտակը, որ ինչպես պարզվեց, ազատ էր, որովհետև երկու բանվորներ գնացել էին այդտեղից, չկարողանալով ապրուստի միջոց վաստակել։ «Միայն թե առանց անկարգության, լսում եք»,  նախազգուշացրեց կառավարիչը, թույլ տալով մեզ աշխատել կանանց շրջանում։ Օրը շաբաթ էր։ Մենք գիտեինք, որ աշխատանքային օրը շուտով կվերջանա, և եռանդով գործի կպանք, որպեսզի ստուգեինք, թե մեզ կհաջողվի արդյոք թեկուս ցամաքած վաստակել։ Աշխատանքը հեշտ էր, ուղակի կանացի զբաղմունք։ Մենք նստել էինք տաշտակի եզրին, այն վանդակների միջև, որոնց վրա փաթաթված էր գայլուկը։ Մի մարդ էլ, որը քաղում էր գայլուկը, վերևից մեր կողմն էր նետում նրա խոշոր, բուրավետ ճյուղերը։ Մեկ ժամվա ընթացքում մենք սովորեցինք շոշափելով գտնել պիստակները և միանգամից պոկել հինգական հատ։ Ամբողջ գերիմաստությունն էլ հենց այդ էր։ Մենք շատ արագ էինք աշխատում, ետ չմնալով կանանցից, բայց այնուամենայնիվ նրանց տաշտակներն ավելի շուտ էին լցվում։ Գաղտնիքն այն էր, որ կանանց օգնում էին երեխաների խմբերը, որոնք գայլուկը պոկում էին զույգ ձեռքով։ «Հիմքից պլոկել չի թույլատրվում»,  ասաց մեզ կանանցից մեկը։ Մենք շնորհակալություն հայտնեցինք նրան և սկսեցինք պիստակներն այնպես պոկել, որ կոթիկները մնային ցողունի վրա։ Շուտով համոզվեցինք, որ տղամարդը միայնակ աշխատելով այստեղ չի կարող հացի փող վաստակել։ Կանայք, նույնիսկ երեխաները, պակաս աշխատանք չէին կատարում, քան տղամարդիկ։ Տղամարդն այստեղ ի վիճակի չէ մրցելու բազում երեխաներով շրջապատված մոր հետ։ Նրանք աշխատում են իբրև մեկ ամբողջություն, և նրանց համատեղ ջանքերն էլ հենց որոշում են վաստակի չափը։ «Գազանի նման քաղցած եմ, Բերթ», ասացի ես։ «Այդ օրը մենք դեռ չէինք ճաշել»։ «Ես էլ սատանան տանի, քիչ է մնում այս գայլուկը խժռեմ»,  պատասխանեց նա։ Եվ մենք սկսեցինք տրտնջալ, որ ժամանակին չենք մտահոգվել երեխաներ ունենալու մասին։ Ու ահա այսպիսի ծանր պահին օգնականներ չունենք։ Այդպես մենք ժամանակ էինք անցկացնում, մեր շատախուսությամբ զբաղեցնելով հարևաններին։ Մեր նկատմամբ համակրանք սկսեց արտահայտել մի գյուղական պատանի, որի պարտավորությունն էր դուրս քաշել զողանը և հավաքել գետնին թափվող ծաղիկները։ Ժամանակ առ ժամանակ նա մի բուռ պիստակ էր գցում մեր տաշտակի մեջ։ Այդ պատանուց մենք իմացանք, թե ինչպիսի ավանսի վրա կարելի է հույս դնել. 7 բուշել գայլուկի համար բանվորին վճարում են 1 շիլինգ, բայց այդ շիլինգը ստանալու համար պետք է հանձնել 12 բուշել, այսինքն 5 բուշելի փողը ետ են պահում. Այդպես են գործատերերը գայլուկ հավաքողներին իրենց հետ կապված պահում, մինչև աշխատանքների վերջը. Անկախ այն բանից, լավն է գայլուկի բերքը, թե վատը, իսկ հատկապես վատ բերքի ժամանակ. Ի դեպ, արևի տակ շատ հաճելի էր. Ձեռքիցը ծորում է ոսկեգույն ծաղկեփոշին. Գայլուկի նուրբ բուրմունքը շոյում է ռունգերդ. Իսկ աղմկոտ քաղաքների հուշը, քաղաքների, որտեղից եկել էին այդ բոլոր մարդիկ, մշուշապատ մնացել է հեռու հեռվում. Հետնախորշերի խեղճ ու վշտահար բնակիչներ. Նրանք էլ են ձգտում դեպի լայն արձակ դաշտերը. Նրանց էլ է տանջում հողի մաշող կարոտը. Այն հողի, որից կտրել են իրենց, Քամու, Անձրևի, Արևի և Ազատ Օթի կարոտը, որոնք անարատ մաքուր են այստեղ, հեռու քաղաքների գաղջ մթնոլորտից. Ինչպես ծովն են ավաստուն կանչում, այնպես էլ նրանց կանչում է Արգավան թողը, ու ամեն մի վտիտ չծաղկած մարմնի մեջ ապրում է հեռավոր նախնիների հոգին, որոնք քաղաքներ չէին տեսել. Եվ այս հոգին ակամայից ուզվում է, ուրախանում հողի շշուկից, գույներից և բույրից, որովհետև մարդկանց արյան մեջ դեռ կենդանի են հուշերը, թեև հիշողությունը վաղուց է դրանք կորցրել. «Գայլուկը պրծավ, բարեկամս», հառաչեց Բերթը. Արդեն ժամը 5-ն էր և դադարեցրին մեզ ճյուղեր մատակարարել, որպեսզի գայլուկ հավաքողները հասցնեին ամեն բան կարգի բերել, որովհետև կիրակի օրերը չէին աշխատում. Մի ամբողջ ժամ պարապ տանջվեցինք, սպասելով հաշվառուներին. Երեկոյան դեմ եղանակը ցրտեց, և մեր ոտքերը բավականաչափ սառեցին. Մեր կողքին աշխատող 2 կանայք և 6 երեխաները 9 բուշել գայլուկ էին հավաքել, իսկ իմ և Բերթի հավաքածը կշռելուց հետո կազմեց 5 բուշել. Այդ էլ վատ չէր, եթե նկատի ունենանք, որ մեր մրցակիցների երեխաները 9-ից մինչև 14 տարեկան էին. 5 բուշել. Այդ նշանակում է, որ մենք 3 և կես ժամվա ընթացքում վաստակել էինք 8 և կես պենս, յուրաքանչյուրից 4 և 1 քառորդ պենս, կամ ժամում 1 պենսից մի քիչ ավելի. Իբրև կանխավճար մենք կարող էինք ստանալ միայն 5 պենս. Ի դեպ, մանր չունենալու պատճառով հաշվառուն 1 հատ 6 պենսանոց տվեց մեզ. Նախուլ մնաց մեր աղերսանքների նկատմամբ. Մեր դժբախտությունների պատմությունն էլ չշարժեց նրա գութը. Նա շարունակում էր պնդել, թե մենք առանց այն էլ մեր հասանելիքից 1 պենս ավել ենք ստացել, ու այդպես էլ հեռացավ. Մի րոպե ենթադրենք, թե մենք իսկապես այն մարդիկն ենք, ում փորձում ենք ներկայացնել, այսինքն գրպանում մի գրոշ չունեցող աղքատներ, և տեսնենք, թե ինչպես կշարունակեին զարգանալ իրադարձությունները. Գիշերը վրա էր հասնում, իսկ մենք դեռ չէինք ընթրել, նույնիսկ չէինք էլ ճաշել, և երկուսով ունեինք 6 պենս. Ես մենակ հեշտությամբ կուտեի այդ բոլոր 6 պենսը, և Բերթը նմանապես. Համենայն դեպս պարզ էր, որ 6 պենսով բավարարելով մեր ստամոքսը 1/6-որթականի չափով, մենք 5/6-որթականի չափով նրան կթողնեինք զայրացած այդպիսի անարդարության հանդեպ. Այնուհետև, նորից մնալով առանց դրամի, մենք պետք է գիշերը ինք ցանկապատի տակ, մի բան, որը թերևս այնքան էլ սարսափելի չէ. Եթե չհաշվենք, որ ցուրտը կխլեր այն ջերմության կեսը, որ մենք ստացել էինք սննդից. Իսկ վաղը կիրակի է, աշխատելն արգելված է. Բայց ինչպես հանգստացնենք մեր տխմար ստամոքսները, որտեղից փող գտնենք, որպեսզի դրանք 3 անգամ լցնենք կիրակի օրը, և 2 անգամ էլ 2 շաբթի. Չէ՞ որ հաջորդ կանխավճարը կարելի էր սպասել միայն 2 շաբթի երեկոյան. Մենք գիտեինք, որ գիշերօթևանները լեփլեցուն են, իսկ ողորմություն ստանալու համար ֆերմերներին դիմելով մենք մեզ կենթարկեինք 14 օրով բանտ ընկնելու վտանգին. Ինչ էր մնում անել? Մենք հուսահատ մի անց նայեցինք. Ամենևին էլ ոչ, այդպիսի բան չկա։ Մենք սրտան շնորհակալություն հայտնեցինք Աստծուն այն բանի համար, որ նա մեզ ստեղծել է ոչ մյուս մարդկանց, հատկապես գայլուկ հավաքողների նմանությամբ, և քայլեցինք մեծ թոուն տանող ճանապարհով, գրպաններումս զրնգացնելով արծաթադրամները, որ վերցրել էինք Լոնդոնից դուրս գալիս։